Gjyqtarët, kapitulli 6. Bitë e Izraelit bën atë që është e keqe në sytë e Zotit, dhe Zoti i dha në duart e Midianit 7 vjet me radhë. Dora e Midianit u bë e fortë kundër Izraelit. Nga frika e Midianiteve, bitë e Izraelit bën shpella në male, si dhe guva dhe fortesa. Kur Izraeli mbaron të sëmbjelluri, Midianitët bashkë me Amalekitët dhe bitë e lindjes niseshin kundër ti. Ngrinin kampin e tyre kundër Izraeliteve, shkatërronin të gjitha provimet e vendit deri në Gaza dhe nuk linin në Izrael as mjete jetese, as dhen, as lop, as gomar. Sepse niseshin me bagëtinë e tyre dhe me çadrat e tyre dhe arrinin të shumë cikakalecat. Ata dhe devet e tyre ishin të panumërt dhe vinin në vend për ta shkatërruar. Kështu Izraeli u katandisi një varfëri të madhe për shkak të Midianit dhe bitë Izraelit i klithën Zotit. Kur bitë Izraelit e thirrën Zotin për shkak të Midianit, Zoti u dërgoi bive të Izraelit një profet, që u tha atyre: "Kështu flet Zoti, Perëndia e Izraelit: Unë ju nxora nga Egjipti dhe nga shtëpia e skllavërisë. Ju sulova nga dora e Egjiptasve dhe nga dora e të gjithë atyre që ju shtypnin. I dëbova para jush dhe ju dhash vendin e tyre. Dhe ju thash: Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Mos keni frikë nga perënditë amorejve në vendin e të cilëve banoni. Por ju nuk i keni vënë veshin zërit tim." Pastaj erdhi engjëlli i Zotit dhe ul në lisin e Ofraut, që i përkiste Joashit, Abiezeritit, ndërsa birit i Gedeonit shtinte grurin në një vend të ngushtë për ta shpëtuar nga midianitët. Engjëlli i Zotit ju shfaq dhe i tha: "Zoti është me ty, o luftëtar trim." Gedeoni ju përgjigj: "Im Zot, në rast se Zoti është me ne, atëherë pse na ndodhën tërë këto? Ku janë mrekullit që na kanë treguar i tritan duke thënë: A nuk na nxori Zoti nga Egjipti? Por tani Zoti na ka braktisur dhe na ka lënë në duart e Midianit." Atëherë Zoti u drejtua atij dhe i tha: "Shko me këtë fuqi që ke dhe shpëtoi Izraelin nga dora e Midianit. A nuk jam unë që po të dërgoj?" Ai ju përgjigj: "O im Zot, si mund ta shpëtoi Izraelin? Ja, familja ime është më e dobta e Manasit dhe unë jam më i vogli në shtëpinë e atit tim." Zoti i tha: "Por unë do të jem me ty dhe ti ke për ti mundër midianitët, sikur ata të ishin një njeri vetëm." Atëherë Gedeoni i tha: "Në rast se kam gjetur hirin tënd, më jep një shenjë se je ti ai që flet me mua. Mos u largo, pra, që këtej para se të kthehem te ti, të të sjell blatimin e ushqimit dhe të ta vë përpara." Zoti i tha: "Do të prez sa të kthehesh ti." Atëherë Gedeoni hyri në shtëpi dhe përgatiti një kecë dhe kulec shpamaja me një efa miell. E vuri mishin një shport dhe lëngu në një kusi, ja çoi atij në lisin dhe ja ofroi. Engjëlli i Zotit i tha: "Merre mishin dhe kuleç pamaja, vendosi mbi këtë shkëmbë dhe der mbi to lëngun e mishit." Dhe ai veproi kështu. Atëherë engjëlli i Zotit shtriu majën e bastunit që kishte në dorë dhe preku mishin dhe kuleçet pamaja. E nga shkëmbi u ngrit një flakë që dogjin mishin dhe kuleçet pamaja. Pastaj engjëlli i Zotit u zhdua nga sytë e tij. Kështu Gedeoni e kuptoi se kishte të bënte me engjëllin e Zotit dhe tha: "Vaj me det, o Zot, o Zot." Sepse pashë engjëllin e Zotit sy më sy. Zoti i tha: "Paqja qoftë me ty. Mos ki frikë, s'ke për të vdekur." Atëherë Gedeoni ndërtoi një altar për Zotin dhe quajti Jehova Shalom. Ai gjendet edhe sot në Ofraun e Abiezeritëve. Po atë natë Zoti i tha: "Merr demin e atit tënd dhe demin e dytë 7 vjeçar, shemb altarin e Baalit që i përket atit tënd, dhe rrëzo Asherahun që i qëndron afër." Pas e ndërton një altar për Zotin, Perëndin tënd, në majtë të këtij shkëmbi sipas rregullit të caktuar. Pastaj merr demin e dytë dhe ofroje si holokaust mbi lëndën e drurit të Asherahut, që do të kesh rrëzuar. Atëherë Gedeoni mori 10 burra në mes të shërbëtorëve të tij dhe veproi ashtu siç i kishte thënë Zoti. Por me qenë se kishte frikë nga shtëpia e atit të tij dhe nga njerëzit e qytetit, në vend që ta bënte këtë punë ditën, e bëri natën. Kur të nesërmë në mëngjes njerëzit e qytetit u ngritën, panë që altari i Baalit ishte shembur, që Asherahu që ndodhej pranë tij ishte rrëzuar dhe që demi i dytë ishte ofruar si holokaust mbi altarin që ishte ndërtuar. Dhe i tha njëri tjetrit: "Kush e bëri këtë?" Kur pasaj u informuan dhe pyetën, atyre u than: "Gedeoni, biri Joashit, e bëri këtë." Atëherë njerëzit e qytetit i than Joashit: "Nxjerr jashtë birin tënd dhe të dënohet me vdekje, se ka shembur altarin e Baalit dhe ka rrëzuar Asherahun që ndodhej pran ti. Joashi u përgjigj të gjithë atyre që ishin ngritur kundër ti. Ju doni ta mbroni çështjen e Baalit ose ta ndihmoni atë? Ai që do të kërkojë të mbrojë çështjen e tij, do të vritet para mëngjesit të ditës së nesërme. Në rast se ai është Zoti, le ta mbrojë vetë çështjen e tij, sepse kanë shembur altarin e tij. Prandaj atë ditë Gedeoni u mbi quajt Jerubal, sepse u tha: "Le të jetë Baali që të luftojë kundër ti, sepse ai ka shembur atij altarin." Tërmidianitët, Amalekizët dhe bitë e lindjes u mblodhën. Kaluan Jordani dhe ngritën kampin e tyre në luginën e Izraelit. Por fryma e Zotit depërtoi këtë Gedeoni, që i raboris, dhe Abiezeritët u thirrën që t'i shkonin pas. Ai dërgoi lajmëtarë edhe në tër Manasin, i cili u thirr, gjithashtu, që t'i shkonte pas. Dërgoi lajmëtarë edhe të fiset e Asherit, të Zabulonit dhe të Neftalit, të cilët u nisën për të takuar të tjerët. Pasaj Gedeoni i tha Perëndis: "Në rast se ke ndërmend ta shpëtosh Izraelin me dorën time, siç ke thënë, ja, unë do të vë një gëzof me lesh te lëmi. Në rast se do të ketë vesë mbi gëzofin dhe gjithë vendi rreth e qartë do të mbetet i that, atëherë do të kuptoj se ke ndërmend ta shpëtosh Izraelin me dorën time, ashtu si ke thënë." Dhe kështu ndodhi. Të nesër më në mëngjes, Gedeoni u ngrit herët, shtrydhi gëzofin dhe prej tij doli një kupë plot me ujë. Por Gedeoni tha ende Perëndis: "Mos u ndez zemërimi yt kundër meje. Unë do të flas edhe një herë. Më lër ta bëj provën edhe një herë tjetër vetëm. Le të mbetet i that vetëm gëzofi dhe të ketë vesë mbi të gjithë vendin rreth e qark." Dhe Perëndia veproi ashtu atë natë. Vetëm gëzofi mbeti i that dhe pati vesë mbi të gjithë tokën rreth e qark.